Nouskaamme kuulemaan Mikkelin päivän pyhää evankeliumia. Matteuksen evankeliumin luvusta 18. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Jeesukselta kysyttiin monenlaisia kysymyksiä matkan varrella ja opetuslapsetkin kyselivät. Joskus Jeesukselta kysyttiin hyvin niin kuin haluamattakaan ehkä kuulla vastausta, mutta nyt tässä Jeesus kuitenkin vastaa oikeastaan ihan toiseen kysymykseen tai vähän niin kuin mutkan kautta opetuslasten kysymykseen, jonka he esittivät. Kun opetuslapsia kiinnosti, että minkälaisia paikkoja sitä taivaassa oikein sitten olisikaan jaossa, kuinka mukavia ja hyviä tai hallintapaikkoja, tällaisia suuruus oli heillä mielessä. Kuka on siellä suuri? Jeesuksen vastaus oikeastaan on, että ratkaisevaa on, että ylipäänsä päästään sinne taivaaseen. Ja tämä itse asiassa onkin juuri se kysymys, mitä varten Jeesus tuli tänne maailmaan. Hän tuli pelastamaan meidät ihmiset. Hän tuli avaamaan meille pääsyn taivaaseen ja se on jokaisen ihmisen se aivan ykköskysymys. Pelastunko minä? Saanko olla ihan varma siitä, että minä pääsen taivaaseen? Uskon, että täälläkin on monta, jotka eivät todellakaan ajattele, että kuinka mahtavan aseman siellä oikein saisinkaan, vaan että kumpa nyt pääsisi sisälle. Mikä tahansa paikka kelpaa. Ei ole kauheasti sellaista, että on niin mahtavan ja hurskaan ja pyhän elämä elänyt ja tehnyt suuria ja hienoja juttuja tässä, että aika hyvät seuraukset varmaan sitten taivaan paikajaossa on tällä minullekin tarjolla. Paljon on sellaista, jossa joutuu kipuillen katsomaan omaa sydäntä, että miten ikinä on mahdollista, että Jumalan armo on niin valtava, niin ihmeellinen, että minullekin taivaan ovi avataan ja se ilo ja kunnia ja kaikki ihmeellinen ja hyvä, mitä on siellä varattuna, niin se oikeasti kuuluu minulle ja saa ihan uskon luottamuksessa olla varma, että pääsen taivaaseen. Onhan sinulla tällainen pelastusvarmuus. Tämän päivän evankeliumitekstissä meillä on tällainen aivan ydinasia. Ja Jeesus todella nyt opetuksellaan alleviivaa sitä, että mikään ja kukaan, mikään mahti maailmassa ei tätä saa riistää. Ei hän puhu ainoastaan lapsista, täällä puhutaan paljon lapsista ja vähäisistä, vaan tuo tarkoittaa myös ihan jokaista meitä Jeesukseen uskovaa. Monta viettelystä ja vaaraa ja sellaista asiaa, jotka uhkaa viedä pelastuksen pois, uhkaa viedä osallisuuden Jeesuksesta ja taivaasta. Niihin Jeesus tarttuu todella voimakkaasti. Myllyn kivi olisi parempi kaulassa ja meren pohjassa kuin se, että viettelee, johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä, jotka uskovat Jeesukseen. Tuokin on muuten hieno ja jotenkin ihmeellinen asia, kun Jeesus sanoo, että nuo vähäiset ja pienetkin. Myös toisissa Raamatun kohdissa tulee esille, että aivan jopa imeväisikäiset uskovat Jeesukseen. Se ei ole siis todellakaan meidän jotenkin älyn tai käsityskyvyn sellainen, että pitäisi olla riittävästi eväitä, että voin ymmärtää ja sitten uskoa. Usko on todella lahja. Se on Pyhän Hengen työtä meissä ja pienet lapsetkin, niin kuin Jeesus sanoo, uskovat häneen. Kun Jeesus puhuu nyt myllyn kivestä ja puhuu sitten myös viettelyksiin liittyen jopa käden tai jalan tai silmän pois repäisemisestä. Aika raju, karu, kova on tämä kielikuva, mitä Jeesus tässä käyttää. Siinä on samalla näkyvissä se vakavuus, miten meidän pitäisi suhtautua pelastuksen asiaan. Ja siihen, että mikä on se kaikkein tärkein, mikä pitää meillä selvän suunnan ja kurssin määränpään mielessä, mihin me ollaan matkalla. Että tätä mikään ei veisi meiltä pois. Ja että kukaan toinen ei olisi esteenä tai lankeemuksena viemässä väärälle tielle. Jeesus mainitsi täällä helvetin tulen, ikuisen tulen. Jeesus, jos kuka, on opettanut meille myös kadotuksesta. Se on todellinen paikka. Jumalan vastustajan, saatanan rangaistukseksi, mutta myös kaikkien niiden osa, jotka seuraavat häntä, jotka ovat tämän maailman ruhtinaan joukoissa, eivät Jeesuksen omia. Lopulta muita vaihtoehtoja ei ole. Joko on Jeesuksen oma, on synnit anteeksi, saa uskoa häneen ja seurata häntä, tai sitten on matkalla kadotukseen ja on joutunut tämän maailman ruhtinaan pettämäksi ja sen viettelysten viemäksi. Ajattelen, että tässä Jeesuksen voimakkaassa puheessa ja varoituksessa on jotakin sellaista samaa kuin siinä, kun myös oli kivet käsissä. Silloin ei ollut myllynkiviä, tuollaisia valtavan kokoisia, joita aasi pyöritti, vaan käteen sopivia murikoita. Kun oli nainen, joka oli tavattu aviorikoksesta ja hänet raahattiin siinä Jeesuksen eteen. Ja Jeesus silloin kysyy tästä, että joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ei Jeesus sano, että no hei, ei meidän sitä Mooseksen lakia nyt niin kirjaimellisesti tai vakavasti pidä noudattaa. Jeesus tinkimättä ja loppuun asti vei myös Jumalan lain. Hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, hän ei loiventanut ja lieventänyt sitä, vaan hän tuli täyttämään sen. Ja niin tuossakin kohdassa Jeesus oli se, joka olisi voinut synnittömänä tuomita tuon naisen ja panna kivitystuomion täytäntöön. Mutta hän sanoi, että en minäkään sinua tuomitse. Mene äläkä enää tee syntiä. Niin ajattele jotenkin näissäkin. Myllynkivet kyllä loppuisivat kesken, jos niitä ruvettaisiin kaikille viettelijöille laittamaan. Mutta Jeesus tahtookin tällä vakavalla varoituksella vielä pysäyttää ja auttaa ihmisiä kääntymään. Sitä hän sanoi opetuslapsilleenkin, kun he ajattelivat vaan niitä taivaan hyviä paikkoja ja sijoituksia siellä, ranking-listaa tai jotakin, mitä on siellä tarjolla. Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Hei pojat, nyt pitäisi korjata asennetta ja ihan toinen näkökulma koko tähän asiaan. Tuo kääntyminen, jonka Jeesus opetuslapsilleen tässä sanoi, ei tarkoittanut sitä kääntymistä, mistä myöskin Raamattu sanoi, että pitää kääntyä, siis tulla uskoon ja päästä pelastuksesta osalliseksi. Tämä kääntyminen oli enemmänkin tällainen kääntyä kannoillaan ja vaihtaa ihan kokonaan nyt toiseen suuntaan. Ja nimenomaan se, mitä opetuslapset oikein ajattelivat ja puhuivat, ei tällaista. Se ei ole se ratkaiseva asia. Mekin saamme, ystävät, ottaa oppia lapsesta. Jeesus kutsui sitten luokseen lapsen ja lapsi tuli. Valtava asia se, että Jumala kutsuu ja siihen kutsuun vastataan. Lapsen luottamus ja sellainen lapsen uskosta myös usein puhutaan. Kerran usko lapsuuden lauletaan laulussakin. Me saamme lapsesta katsoa sitä esimerkkiä, että vastataan Jumalan kutsuun ja seurataan ja luotetaan häneen kaikessa. Erityisesti Jeesus puhui vielä vastaanottamisesta, tällaisen lapsen kaltaisen ja lasten ottamisesta hänen nimessään. Tämä teema liittyy sellaiseen kohtaan, joka me usein kastetilaisuudessa luetaan. Jeesuksen nimessä otetaan vastaan myöskin pyhän kasteen osallisuuteen ja pelastuksen osallisuuteen. Ja jokainen Jeesuksen omaksi kastettu, jokainen uskova Kristuksen oma täällä maailmassa, hän on nyt tällainen Jeesuksen lähettiläs. Ja me saamme ottaa myöskin tänne seurakuntaa ja toistemme yhteyteen vastaan. Ja Jeesus vaan erityisesti alleviivaa tätä, että sallikaa lasten tulla, älkää estäkö. Myös niiden lasten, jotka on joutunut jotenkin väärille ja vieraille teille, jotka on niitä tuhlaajapoikeja, tuhlaajatyttöjä. Että me laitetaan Lutherin kirkon ja kaikkien muidenkin paikkojen kynnys niin matalaksi, että uskaltaa tulla ja otetaan vastaan. En tiedä, millä tavalla sinut on otettu vastaan, tai muistatko, onko sulla semmoinen kokemus, että olet ensimmäisen kerran tullut johonkin hengelliseen tilaisuuteen, tai millä tavalla toiset kristityt ovat ottaneet sinut vastaan. Minua jotenkin itseäni kosketti, en ollenkaan muistanut sitä, mutta eräs nuori mies, tai muutaman vuoden minua nuorempi, onko enää niin nuori mies, mutta hän muisteli aikanaan oman nuoruutensa mutkia ja kertoi sitten, että kun hän tuli johonkin nuorten juttuihin mukaan, niin minä olin ollut siellä ja se, mitä silloin tapahtui ja miten oli ottanut hänet vastaan, niin oli avannut sen oven sinne seurakuntayhteyteen ja uskon tielle. Jotenkin vähän häkeltyneenä ja ihmeissäänkin olin tosta, vaikkei siitä mitään omaa muistikuvaa ollutkaan. Kumpa me kristityt kaikki voisimme olla tällaisia, ei ainoastaan täällä kirkossa sisällä, vaan siellä, missä me ihmisiä kohtaamme. Että meillä on tämä näkökulma mielessä, ottaa vastaan Jeesuksen nimessä, julistaa Jeesuksen nimeä, tuoda esille kutsu Jumalan valtakuntaa ja pelastuksen osallisuuteen. Tässä maailmassa ei ole mitään sellaista voimaa eikä mahtia, joka ei Jeesuksen nimessä joutuisi väistymään. Kun sinut on kasteessa otettu ja kastettu Jeesuksen nimeen, tehty osalliseksi hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, sinusta on tullut kuninkaan lapsi. Olet Jumalan valtakunnan jäsen ja sen Herra ja kuningas, sen sotajoukot, joista me tänään olemme kuulleet, ne ovat sinun puolellasi ja sinun turvanasi. Erityisesti tuo Jeesus-nimi, kun siinä käyt rukoukseen, myös niitä omia viettelyksiä, kiusauksia ja vaikeita tilanteita vastaan, jotka tulevat. Ei Jeesus turhaan sanonut, että voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Saatana käy ympäri niin kuin kiljuva leijona etsien, kenet hän saisi niellä. Ehkä sulla on kokemusta siitä, miten se on iskenyt hampaansa kiinni. Mutta Jeesus on voimakkaampi. Hän on todella se hyvä paimen, josta hän sanoo, että ei kukaan voi riistää teitä minun kädestäni. Tai niin kuin roomalaiskirjeen 8. luvussa luemme, että ei ole mitään sellaista mahtia tässä maailmassa, ei henkivaltoja, ei minkäänlaisia asioita luotua tai mitään sellaista, joka voisi riistää meidät, erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta. Sen rakkauden suojaan sinut on jo kasteessa otettu. Jeesus-nimi varjelee ja suojelee sinut. Kun täällä luemme, että katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Me saamme lukea sen myös omalle kohdallemme. Jumala näkee sinut omana lapsenaan. Kukaan ei saa myöskään halveksia sinua. Ei estää sinua pääsemästä hänen yhteyteensä. Jatkuva yhteys on suoraan sinne Jumalan kasvojen eteen. Meidän enkelimme, sinun enkelisi, on suorassa ja jatkuvassa yhteydessä pyhän, kaikkivaltiaan, rakastavan isän edessä ja hänen kasvojensa. Jatkuvasti on suora tieto kulkemassa, miten täällä oikein menee. Toki tässä on sekin puoli, että me emme saa myöskään halveksia, emmekä torjua ja sortaa tai mitään muutakaan tehdä kenellekään Jeesuksen omalle. Mutta erityisesti ajattelin tänään tätä puolta. Sinua Jumala haluaa suojata. Sinun elämäsi asioista on välitön ja suora yhteys, kuuma linja sinne Jumalan valtaistuimelle. Muistat, kun Daniel alkoi rukoilla, hänelle tuli vastaus enkelin tuomana, ja siinä oli vähän ollut matkalla henkivalloissa taistelua ja viivytystä, mutta Danielille sanottiin, että heti kun aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana. Välittömästi taivaassa reagoitiin. Kun sinä oma elämän kysymyksissä ja kamppailussa Jeesus nimessä käyt rukoukseen, heti tapahtuu. Heti lähtee liikkeelle sana. Vaikka me emme näe ja tiedä, mitä enkeli maailmassa ja näkymättömässä maailmassa tapahtuu, Jumalan väkevät voimat on siellä myös liikkeellä. Sinun puolestasi, sinua suojamassa ja turvaamassa, vihollinen joutuu väistymään. Mikä voima ei pidättele sitä, kun Jeesus ottaa omansa ja vie taivaaseen. Ystävät, eikö pelastusvarmuus ole jotakin tällaista? Jeesuksen sovintoveri ja sen puhdistava voima kaikkia näitä viettelyksiä vastaan. Saavat myllynkivet ja kaikki muut mennä. Niin valtava, niin kallis, niin ihmeellinen on tämä. Tässä minäkin haluan riippua ja pysyä kiinni. Ihana rakas Jeesus, joka varmasti vie taivaaseen. Tunnustamme nyt pyhän kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.